Skolas baltā trīs stāvu ēka, kas vasarās skaisti spoguļojas ezerā, pagājušā gadsimta 30. gados celta 200 bērniem, bet tagad šeit mācās tikai Saujiņa. Drusti ir sena apdzīvota vieta, kas rakstu avotos minēta jau 13. Gadsimtā un arvien lepojušies ar savu skolu, ko 1937. Gadā uzcēla par vietējo iedzīvotāju naudu. Drīz tās būs tikai atmiņas. Jau tagad lielākā daļa drustēniešu mācās citur, stāsta pašvaldības vadītāja Elīna Judina.
Šobrīd no Drustu pagasta Cēsu novadā, tātad Jaunpiebalga un Zērbene, kas ir uz otrpus ir Cēsu novads, mācās 26 bērni. Tas ir daudz, tas ir gandrīz vairāk nekā mums šeit ir skolā.
Un cik jums ir skolā šobrīd?
Tikko vēl taisni skolas vadītāji prasīja, viņi man teica, viņi saka, nevaru precīzi atbildēt, jo tad mums ir vēl daži ukraiņu bērni, kuri tad nāk, tad nenāk, tad vēl ir mājmācības bērni, kuri it kā skaitās, bet viņi nav klātienē, nu tad es gribētu teikt, šobrīd ir ap 20. Un nākamajā gadā pēc šiem datiem, kas šobrīd izskatās, ja paliktu tas 1-3 klases, mums paliktu 7 bērni.
Drustu iedzīvotāji sūta bērnus mācīties pirmkārt jau uz Jaunpiebalgas vidusskolu. Tur iet arī pašas Judinas atvases. Jābrauc gan 16 km pa zemes ceļu, kura caurumos protesta akcijā pat stādīti kartupeļi, bet Jaunpiebalgas pašvaldība nodrošina skolas autobusu, kas no rīta ērti aizved skolēnus turp, bet vakarā atvizina atpakaļ.
Kurš tad no mums izdarīja to izvēli un tos bērnus laida citās skolās? Nu, mēs paši tad esam to scenāriju šeit panākuši, jo, nu jā, katrs lai pats mēs paskatāmies, kāpēc. Un uzdodam šo jautājumu, kāpēc mēs no šajienas paņēmām bērnus prom un palaidām viņus uz citām skolām.
Pašvaldības vadītājs vecākais dēls Drustos pabeidza 5-gadniekus un 6-gadniekus. Viņa ar izglītības kvalitāte bijusi ļoti apmierināta, taču pirmajā klasē tomēr izlēma zēnu laist Jaunpiebalgas skolā, kur ir daudz attīstītāka interešu izglītība, ir mākslas un mūzikas skola. Sekojot vecākajam brālim, jaunākais bērns sāka iet Jaunpiebalgā arī bērnu dārzā. Jo mazāk skolēnu, jo neatraktīvākas arī citiem kļuva Drustu skoliņa, un jo grūtāk tai nācās piesaistīt pedagogus. Lai skolu tomēr glābtu, vēl pirms novadu reformas pieņēma lēmumu to pievienot 20 km attālajai Raunas pamatskolai. Skolotāji un arī bērni braukāja no vienas skolas uz otru, bet skolēniem tas bijis visai nogurdinoši, stāsta Vēsma, Inga un Ieva. Viņas starpbrīdī sastopa Drustu skolas skolotāja istabā, kuras garais galds vēl liecina par daudz lielāku pedagogu skaitu.
7., 8., 9. klase braukāja uz Raunu, tur divas dienas nedēļā vai vienu dienu nedēļā, kā no kura klase, arī 5. un 6. braukāja. Un pēc tam mums tāda reorganizēja un palika 1. 6. klase un tad izskatās.
Un cik gadus braukāja?
Divi.
Bet tas nestrādāja
īsti? Nē, jo viņiem neiejūtās kolektīvā ne te, ne tur. Jā. Bet tagad tā viena meitenīte Raunā mācās, kas mūsu skolā arī bija un braukātāja vidū bija. Un viņa teica, ka tagad viņa ir ievitusies. Jo viņa tajā laikā, ka braukā, viņa nebija ne te, ne tur, jo divas dienas viņa 7. klasa bija prom.
Arī ceļš no Drustiem līdz Vidzemes šosejai, kur var nokļūt tālāk uz Raunu un arī uz Rīgu, noasfaltēts tikai pirms 2 gadiem. Skolotājs to sauc par vienu no apstākļiem, kāpēc viņu pagastā stagnē ekonomika un arī bērnu dzimst arvien mazāk. Nav, kas iebilst arī pret skolas slēgšanu.
Tādi nu, lieli protesti un klaidāšana nebija.
Man liekas arī, ka lauku skolas ir nogurušas un mākslīgi vājināts ar šo slēgšanas tēmu. Cik var mocīt? Nu, tev gadu no gadiem. Un cik tagad pagājuši gadi, kad jau teica, jau ka kaut kas, jau ka kaut ko aizslēgt. Tas jau arī nomoka tās mazās skolas, jo beidzās gads, tā visu tā 100% nezinu, ka tad septembrī tiešām atvērsies, un ka tev tajā 8. vai 9. klasē, ja tev tas bērns ies, vai viņam būs tā skola, vai nebūs.
Jā,
jo tas ir kurā mirgus laika, tā nezinu.
Ko viņas pašas tālāk darīs? Jautāju.
Būs darbs, ko te vienmēr ir.
Brauksiet kaut kur citur
mācīt? Jā, turpat, kur es braucu, tur es arī braukšu uz Raunu.
Es domāju, ka es izglītības sistēmā nestraugāšu, tad, kad te beigsies. Lai viņu kāds sakārto.
Drustēnieši šobrīd ir pieņēmuši realitāti, ka skola dzīvo savas pēdējās dienas. Par ēku, kam pagājušo gadu svinēja 85. jubileju, dzimstot vīzija, ka pagastā ar 700 iedzīvotājiem tā varētu kļūt par kopienas centru, kur pārcelsies bibliotēka, muzejs un arī pagasta pārvalde. Ieva Puķe, Latvijas Radio.